Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4061. keskpäeva saadet on esmaspäev 16. detsember, millest täna räägime. Chaga OÜ meditsiiniliste seente projektijuht Hardi Põder räägib meile musta pässiku kasvatamisest. Ka Saaremaa saab lähiajal endale esimesed 2000 seene tüübli istikut. Kadri Sarjaselt küsin aga eilse võimlemispeo pärlite kohta. Anne Unteraga räägime Pöide kiriku tulevase oreli remondist ja selle tarvis raha kogumisest. Kiki majas tuleb aga veel selle aasta viimane jazzikontsert, esinevad Tuuli ja Teet Velling. Helle Susi kutsub kõiki kuulema ja kuidas ta jääb rahule lõppev aastaga Kiki majas, seda küsime saate lõpus temalt ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Nägu tõs ei näe, ma nägusid ena. Iga ruum on kui jahe pime tuba. Su naeru igat seda enam ei oska, tunnen puudus sinu särast.
Thank you.
Ja kuulajad, meil on nüüd telefonil Chaga OÜ meditsiiniliste seente projektijuht Hardi Põder. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast kõigile Kadi raadio kuulajatele.
No alustame kõigepealt sellest, et kuidas see siis nüüd eesti keeles kõlab. See must pässik on nagu korrektne öelda või?
Ja must pässik on korrektne, see on pässikut on öelda suguvõsast.
No ja tava inimene, temale peaks ütlema, et see pässik ei ole mitte kes, vaid pigem on ta ikkagi mis ja kasvab puu küljes ja noh, üldiselt selle kohta öeldakse siis nagu puu seen või pahk või mis iganes?
Puu seen tema kohta tõesti öeldakse. Nii-öelda rahvas kutsub teda ka kasekäsnaks, kuigi tegelikult see on natuke ekslik nimetus, sest kasekäsn on hoopis teist liiki seen. Aga kuna ta kase peal mustpässik kasvab, siis jah, ta on nii-öelda rahvakeeli saanud endale ka kasekäsna tiitli külge.
No ta iseenesest on ju pärit hoopis kuskilt kaugemalt, ta ei ole selline meie alade liik.
Ei, ma sellega ei ole päris nõus, sest ta on meil on ta sajandid on ta kasvanud. Jah, teda kõige rohkem leidub loomulikult Siberist, kus on tõelised nii-öelda kaasikud. Et seal tal meeldib, aga meie laiuskraadil on ta tõesti on sajandid on kasutatud ja kasvanud. Näiteks esimene uurimustöö tehti ju Chaga kohta, ehk musta pässiku kohta lause Tartu Ülikoolis 10 aastat enne esimest laulupidu, et siis juba 160 aastat tagasi, kus hakati tema siis toimeaineid ja mõjusid siis hindama. Et Eesti kultuuris on ta juba pikalt olnud.
No kui palju teda praegu hetkel kasutatakse, kasvatatakse, kui tuntud ta hetkel on, et on ta selline natukene ära unustatud vana või?
Pigem on ta selline ära unustatud vana, et kui siin vanemate inimestega rääkida, siis nemad küll mäletavad, et kellel ema keetis või kellel vana ema keetis erinevaid tinktuure sellest kase käsnast nii öelda mustast pässikust. Aga mida rohkem me sellest räägime, seda rohkem hakkab inimestele meelde tulema ja räägitakse oma vanemate ja vanavanematega ja tuletatakse neid rahvatarkusi meelde. Et üha populaarsemaks on ta saanud meil Eestis ja üha rohkem ka saab.
No kas temaga võib ka jälle juhtuda nii, nagu noh, meil aegajalt on ju läbi aasta kümnete olnud sellised igaskused imerohtusid, noh ma mäletan Taru Vaik oli kunagi selline asi, mis aitas absoluutselt kõige vastu, noh siis oli see kuulus või kurikuulus AU8 ja noh niimoodi need aegajalt tulevad mingid asjad, millest siis rahvas vaimustub ja üritab temaga siis ravida kõiki nii ihulisi kui hingelisi hädasid. Et kas selle pässikuga võib juhtuda nüüd sama, et tast saab selline noh, kõigi haiguste ja hädade vastu abinõu?
Vaat, pässikuga on selline vahva lugu, et kliinilisi teste temaga ei ole tehtud, et inimese peal teda pole nii öelda siis katsetatud, et mille vastu ta kõik aitab või mille vastu ta ei aita, aga läbi sajandit on rahvameditsiinist teda erinevate immuunsüsteemi haiguste nii-öelda vastu kasutatud, et üks kõige nii-öelda kangemaid immuunsüsteemi haigusi on ju vähkkasvajad, et kuidas siis vanarahvas siis toimetas näiteks norra keeles musta pässiku nimetus eestikeelsesse tõlkes on lausa vähitapja. Sellel ei ole küll teaduslikku alust, aga niimoodi on nii-öelda vanarahvas on teda kasutanud. Aga miks on see must pässik on huvitav ja miks teda peetakse näiteks Aasia kultuuris ka seente kuningaks? On see, et ta sisaldab rohkem kui 200 bioaktiivset ainet. Et see nimist on ilmatuma pikk, mida kõike ta ei sisalda. Et oleme siin erinevate farmaatsia ettevõtetega rääkinud mustas pässikus, siis noh, nende suhtumine on selline, et mis iganes nad vajavad, inglise keeles öeldakse selle kohta you name it, ja seda nad saavad siis chagast ehk mustas pässikust välja võtta. Et ta on selline väga huvitav. Tänasel päeval uurivad musta pässikut väga aktiivselt Jaapan, Lõuna-Korea teadlased ja ühtlasi ka Prantsusma teadlased. Tuleb sellised väga arvestuslikke teadustöid viimasel ajal.
No kuidas teie selle pässiku otsa nii-öelda sattusite?
Nagu ikka, Eesti on väikene ja kuna ma kunagi õppisin Belgias meditsiiniliste seente kasvatamist, siis keegi teadis kedagi ja kes siis viis meid, õigemini mind siis Chaga osaühinguga kokku ja kuna mul on selle alane nii-öelda sertifikaat olemas, et olen õppinud meditsiiniliste seente kasvatamist, siis sai hakatud sellega tegelema. Ja see kasvatusprojekt, mida me siis Eestis hakkasime käivitama selle aasta kevadel, on nüüd täie hoo on sisse saanud ja esimesed väikesed istandused on ka Eestimaale rajatud.
Kui palju teda nagu looduses üldse kohtab ilma nii-öelda istutamata? Kui tavaline ta on?
ilma istutamata on ta tegelikult äärmiselt haruldane seen, sest just nimelt Jaapani statistika alusel on nad siis uurimust teinud, et musta pässikut leidub keskmiselt 20 000 kase seast ühed. Ehk ta on väga-väga haruldane.
Ta kasvab ainult kase küljes?
Ta kasvab kase küljes, teda on leitud ka nii-öelda haava küljest, teda on leitud vahtra küljest, aga haava ja vahtra peal tema nii-öelda bioaktiivset ainete sisaldus on hoopis teine, sest on ka ju toidulaud hoopis midagi muud, kui on kase peal. Aga 99% ka ta ikkagi eelistab kase puud, et ta elab mingit moodi sümbioosis kasega.
Nii, ja teie olete siis nüüd hakanud tõsisemalt tegelema ka selle pässiku nii-öelda kasvatamisega. No see eeldab seda, et mul peaks olema mingisugune mitu hektarit kase metsa. No ühe kase otsas ei ole teda nagu mõtet kasvatama hakata. Et on ikkagi...
ühe kase otsas ikkagi endale, aga selle metsa suuruse poole pealt me olemegi nii-öelda metsaomanikele öelnud, et selline veerand hektarist alates kuni nii-öelda, nii palju kui inimesel seda metsa on, et on võimalik nii-öelda natukene teistmoodi väärindada seda metsa. Nii-öelda ei pea alati puid maha raiduma, vaid on ka võimalik seal meditsiinilisi seeni kasvatada, puud jäävad alles ja ühtlasi on võimalik ka sellest tulu siis saada.
Nii, heakene küll, te istutate selle istiku, ma ei kujuta ette, mis moodi see küll võib välja näha, see istik, te panete selle kuidagi
sinna... See on selline tavaline mööbli tüübel, nii nagu kõik eestlased teavad, millega sai vanasti ja ka nüüdisajal vist pannakse kirjutuslaudu kokku.
Puurite kase siis augu ja siis, toksite sinna neid tüübleid ümber ringi mitu tükki.
Jah. Et selline, kui on kasepuu diameeter keskmine, on selline 15 sentimeetrit, siis sellisele puule paigaldatakse kuni 2 meetri kõrgusele 5 tüüblit keskmiselt. Ja tüüblite vahe on umbes siis 40 sentimeetrit, üks ühele poole kaske, teine teisele poole ja niimoodi ristirästi neid siis paigaldatakse.
No, mina,
aga need tüüblid on siis eelnevalt, on need siis Belgia tipseene laboris on steriliseeritud, ehk läbi autoklaavi on nad lastud. Eks seal ühtegi muud elus seent ei oleks siis peal ja sinna peale on siis pandud elama Eestimaalt, Mulgimaalt saadetud siis pässik. Et on võetud siis ema tüvi rakke, pandud need katseklaasis kasvama ja ühte siis pandud nende tüüblite peale siis elama. Ja siis saadetud Eestimaale tagasi. Ehk see, mida me siis pakume oma klientidele, väike metsaomanikel ongi siis puhas Eesti tüvi ja nii-öelda Eesti seen, kes on harjunud Eesti tingimustega ja talle meeldib siin elada.
No mina nüüd sellise korraliku Eesti kasena võtaks kätte ja kuivaks selle peale kohe nagu ära, kui mulle on mingid tüübleid naha vahele topitud, niimoodi tükk asja ja mingisuguse kahtlase seenega veel immutatud ka.
Väga õige mõtte käib.
Just.
Aga kahjuks, mitte kahjuks, vaid õnneks see pässiku puhule vastu tõele, sest pässik elab sümbioosis koos kasega. Et ta reguleerib oma toitumist vastavalt sellele, mis on siis ka nii-öelda kase võimekus. Ehk ta saab elada täpselt nii kaua, kui elab tema nii-öelda peremesorganism, ehk sellel puhul siis kask. Ehk on siis uurimustööd on siis näidanud, et must kassik võib rahulikult elada koos kasega ka 80 pluss aastat. Ja täpselt nii kaua, kui on kase eluiga.
Aga mis see kask
sellest
pässikust kasu saab?
Looduslikes tingimustes, et kuidas üleüldse pässik tekib kase peale. Ehk me märkame teda metsas, kus on olnud tuulemurrud või siis on suuremaid metsloomasid olnud liikvel ja need on siis puud igastanud. Ehk kui näiteks oksa tuulemurd, siis kui pässiku eosed on lendlevad, siis ta võib sinna tuulemuru koha peale kinni siis nakatuda ja hakata sinna nagu inimene, kui näiteks inimene lõikab endale noaga sõrme, paneb ta plaastri peale, siis mükoloogid peavad pässikut nii-öelda kasepuu plaastriks, et ta hakkab seda vigastunud kohta oma mütseeliga kinni katma, ehk selle nii-öelda moodustisega. Ja vastutasuks siis annab kasepuu talle siis kasemahla ja niimoodi nad sümbioosis siis elavad.
Nii, heakene küll, leidsime sellise toreda kase, paneme sinna need nii-öelda tüüblid sisse ja siis ma ootan järgmised 500 aastat, kui ükskord sealt siis see seen kasvama hakkab või see pässik tekib.
Õnneks 500 aastat sellise pea ootama, et ootama peab cirka 2 aastat, ennem kolmandal aastal umbes hakkab ta siis oma mütseeliselt, ehk siis seene niidistiku moodustest hakkab sealt välja ajama ja esimesed 2 aastat ta siis kasvab puu sisse poole. Ja kui ta on nii-öelda puu seespoolt selle tüübli koha pealt on täis kasvanud, hakkab ta siis seda moodustist sealt välja ajama. See on see moodustis, mida me siis korjame. Ja korjeküpseks ta saab siis peale kasvatamist nii-öelda istutamist siis 5. ja 7. aasta vahel. Ja niimoodi annab ta siis saaki iga 5 ja 7 aasta tagant. Hetkel on kogemused siis 3 saagi korjamise peale. Et sõlmimegi siis metsaomanikega 20-aastase lepingu, et oleme kohustatud tagasi oskama kogunööda saak, mis siis selle metsaomaniku metsast tuleb 20 aasta jooksul.
Ja neid tüübleid peab siis aegalt nagu juurde panema või see üks ja sama tüübel kasvatab kogu aeg?
Kogu aeg, kui ta seal puu sees juba on, siis ta seda mütseeliselt välja ajab ja me lihtsalt vahepeal koristame seda väljas poolt ära. Ja ajata siis uuesti sama koha peale selle tagasi. Aga see lihtsalt, nagu ikka metsanduses on, et iga protsess võtab aega, et nii nagu mets kasvab aastakümned, siis õnneks jaga, et mustpässik nii aeglane ei ole, aga selline 5 kuni 7 aastat tuleb siis oodata.
No ma sain aru, et ka Saaremaal on selle kasvatamisega nüüd algust tehtud või?
Jaa, täpselt nii, et oleme sõlminud lepingu hetkel siis 4 metsaomanikuga, Saaremaal, et kokkunud neljakesi on siis esimeseks aastaks 4200 tüüblit tellinud ja teie naabersaare Hiiumaa pealt täpselt samuti, et seal on juba üle 6000 tüübli on tellitud ja on need kasvatajad natukene rohkem. Aga mis on Saaremaa ja Hiiumaa ja teiste saarte nõelda suureks plussiks täna meil Eesti kliimas on see, et kui me vaatame musta pässiku elutsüklit, siis läheb ta talveunne alate siis -5 kraadist. Ehk mida pehmem on talv, mida nöelda saartel meil on nöelda rohkem kui maismaal vandril, siis seda kauem ta ka kasvab. Ehk siit on selline tuletame ka, et Saaremaal ja Hiiumaal ja teistel saartel ta võib kasvada kiiremini kui mandril.
Jah, vaene pässik, meil ta ei saa iialgi magada. Sellist temperatuuri, jah, absoluutselt.
Aga see tale meeldib, näiteks kui me soomlastega võrdleme, siis tõesti Eestis kasvab pässik 1 aasta kiiremini. Et nüüd me saame siis ka Eesti saared ära proovida, vaatame, kuidas ta saartel kasvab.
Kas see on siis nüüd selline täiesti uus võimalus meie metsakasvatajatele, et noh, olgu selle paperipuu hind milline tahes, meie panustame nüüd pässiku peale?
Jah, see on üks nüüd alternatiiv sellele paperipuule ja küttepuule, et ei pea alati seda metsa maha võtma, et kui ongi selline madalama boniteediga ala, Et näiteks sookased või sellised kiduramad arukased on olemas, siis miks mitte panna sinna meditsiiniline seen kasvama. Mm-hmm. Ehk te saate selle puu kasvamise eluaja jooksul juba sealt nii-öelda siis tulu teenida ja ühtlasi kui te näete, et see mets on oma hea täis kasvanud, saate ka selle siis ühel hetkel maha võtta ja paberisse või siis küttepuusse müüa. Ehk täna siis nii-öelda metsaomanikud nii-öelda teevadki endale topelteenistus ühe sama metsa pealt.
Väga põnev. Nii, ja lõpuks seal, aga see puit nüüd, kui ta on mul seal ikkagi noh, need mitu saaki pässikud juba ära annud ja kui ma tahan sellest kasepuust nagu kirjutuslauda teha, et kas see kuidagi...
Kirjutuslauda enam ei saa.
Ei saa enam, tähendab, ta ei ole enam siis sellise kvaliteediga või kuidas see
Jaa,
välja näeb see puit?
Ta ajab siis nende tüüblite koha pealt umbes siis sellise 70 sentimeetrit kuni meeter ajab ta siis pruuniks eest. Mm-hmm. Ja kui ta on nöelda aasta kümneid seal olnud, siis ta võib täitsa isegi pehmeks minna, sest ta toitub ka nöelda kasepuu tüve keskel olevatest surnutest rakkudest.
Et tarbepuud enam ei saa.
Vineeripakku enam sellest ei saa, aga paberisse ja küttepuuks sobib ta väga-väga hästi. Eks sellepärast me nöelda soovitamegi pigem just sellise kiduramatele kaskedele ja madalama boniteediga aladele. Et tüüblet panna, et seal alaadel, kus kasvab ilus vineeripakk, siis laste jääda vineeripakkuks. Aga nii. See on muidugi inimese enda otsustada.
Saarlased alustavad siis sel aastal 2019 ja siis me peame nüüd ootama kuskil 5 aastat, enne kui me saame siis teiega minna metsa saaki korjama.
Täpselt nii, et umbes niimoodi ta läheb, aga nagu ma ütlesin, et Saaremaa ja teiste saarte plussiks on see, et on pehmem kliima ja tal on nöelda kasvuaeg on kõvasti pikem kui on nöelda mandril. Nii et vaatame, et äkki juba 3,5-4 aasta pärast teeme esimesed korjad ka Saaremaal.
Väga põnev. Aitäh selle info eest ja loodame, et meie metsaomanikel on asja vastu huvi ja noh, kui ta veel tervisele ka hästi mõjub, mis siis veel?
Absoluutselt.
Aitäh.
Aga mina tänan teid ja soovin kõigile rahuliku jõuluaega.
Aitäh teile ka.
Kena päeva.
Ja kuulajad telefonil oli Chaga Ü meditsiiniliste seente projektijuht Hardi Põder. Kindlasti käisid paljud kuulajad ka võimlemisklubi Pärl toredal suurel kontserdil. Meil on nüüd hea võimalus sellest ka natukene rääkida ja ausalt öelda ma isegi ei tea, kui palju treenereid meil seal praegu teisel pool kuuldel on. Ma sain aru, et on selline suure kontserti järgne ja aasta lõpu kokkuvõtete tegemise selline koosolek või hommikukohv.
Jaa, et tere hommikus kõigile, et jaa, viis treenerit praegu istume just kohvilaua taga ja võtame väikest viisi kokku, et mis meil eile kontsertil toimus ja mis läks korda ja mida, millised on mõttekohad, et mida võibolla järgmisel korral veel veidike paremini teha.
No mis siis see kord ei läinud nii hästi, kui te tahtsite?
Seal on lihtsalt sellised väikesed, ütleme, sellised pisinüansid, mida võibolla pealt vaata ja ei näegi, et on see riietevahetuse kiirus või väikesed sellised asjad, aga kõik tegelikult sujus, et sellised suuri prohmakaid ja asju tegelikult ei olnud.
No kui juba inimesed tulevad laste kontserdile, kus on sellised väga, ka väga väikesed esinejad, no siis on juba see meeleolu ja kõik ja see on kokkuvõttes nii nunnu, et isegi kui seal läheb natukene midagi teisiti, kui oli plaanis, ega sellest ei tee probleemi ükski vaataja. Noh, ma ei tea, treenerid võibolla küll, see on teie ülesanne. Aga teistel ei ole sellest kindlasti midagi, et natukene võibolla läheb asi improvisatsiooniliseks.
Jaa, et ma olen täiesti nõus, et kõige üksi tegi isegi kava viieaastane individuaalvõimleja, et neid pisikesi nunnusi oli seal väga palju. Ja absoluutselt, et kuna see spordikool ei näinud ka, ütleme, see saal ei näinud üldse enam spordisaalilik välja, vaid oli väga kenasti ära kaunistatud, et võibolla see kogu selline oligi täpselt selline juba pidulikum ja peomeeleolu, et ma usun ka see sinna juurde.
No see lõpama aga vasta läheb ju Pärlile selles mõttes ajaluk, et te olete teinud ikkagi põhimõttelise otsuse alustadanud, noh, mitte lihtsalt selline tore laste vaba ja veetmise koht, vaid ikkagi suund on võetud ka, noh, kui mitte päris tipp, siis tipu läheda selle spordile.
Jaa, et sel aastal siis otsustasime kokku panna võistlusrühma, ja sinna siis tuligi 12 tüdrukut, kes siis hakkavadki erinevatel võistlustel siin Eestimaal käima. Aga see ei tähenda, et harrastusvõimlemisega me enam ei tegeleks, et kokku on Pärlis siis 85 tüdrukut, et endes siis 12 tegeleb võistlusspordiga.
No selle 12 me leidmisega ei olnudki vist väga tõsist probleemi.
Absoluutselt, et me tegime selle katsete põhiselt, et eelnevalt loomulikult olid sellised koosviibimised, kus me andsime siis infot, et mida see üldse tähendab, millised on ootused, kui palju tunniline on see treeningplaan ja nii edasi. Selle põhjal said juba vanemad eelnevalt otsuse teha, et kas neil on ja lapsed, et kas on huvi sellega tegeleda ja võimalusi ja see järel siis olidki katsed, kus siis oli üks 25 tüdrukud, kellest siis 12 võeti vastu. Aga seal on selline vanuse sünniaastonüans ka hästi oluline, et kõik tüdrukud ka kahjuks ei saanud sinna kandideerida, kes oleks soovinud.
No see, et algusest peale, Pärl, kui vanada meil nüüd on siis?
Pärl saab nüüd järgmine sügis, saab viie aastaseks, et käime nii-öelda viiendat aastat.
Tuleb väike juubel. Aga ja. Nii palju kui mina mäletan, siis juba esimesest korrast oli teil kindel tahtmine ja julgus neid kontserte teha spordihoones, mis on ju meie kõige suurem koht üldse. Ja minu mäletamist mööda ei ole kunagi olnud probleeme, et teil publikut oleks olnud vähe. Et millest see fenomen, et te algusest peale olete kuidagi saarlastele, kuressaarlastele väga korda ja südamesse läinud?
Et kindlasti ma arvan, et lapsed on juba üks see põhjus, et kuna meil on väga armsad lapsed, kes siin trennis meil käivad ja nende vanemad ja toetajad, ja me ise oleme ikkagi püüdnud alati astuda sammukese edasi, et ei taha paigal olla, et kas või meie dekoratsioonid, et nüüd on juba valgustus on laes ja suured kangad ja asjad, et igakord on selline väike hüppe edasi, et publikut üllatada ja ka ennast proovile panna.
No sellised laste võimlemisklubisid üle Eesti on kindlasti üks jagu palju. Mis see pärlite eripära või mis see teie käekiri on, mille järgi me tunneksime ära teiste seast eksimatult? Aha, see on pärli kava, need on pärli noored.
Et ma arvan, et see kõik algab tegelikult klubi juhatajas Kadri Rõõmust pihta, et Kadril on hästi lapsesõbralik treener ja hästi lapsesõbralikud treeningkavad on, et see on selline lapse võimeid ja arenguid siis arvestav.
No see on juba perekonna nimesse sisse kirjutatud, seal ei olegi muid variante üldse, jah?
Täpselt. Ja sealt juba algab pihta, siis teine saam on see, et ka ma arvan, et seda on igal pool näha, et on lapsevanematega väga hea koostöö, et lapsevanemad ääretult toetavad, kuni trikoode ja kõigeni välja, et see sinna juurde ja mis seal salata, meil on väga suured rühmad, et kõige suuremas rühmas on 27 pisikest võimlejat, et tavapäraselt ikkagi nii suuri rühmasid ühel treeneril ei ole, aga lihtsalt kuna huvi on väga suur, siis püüame võimalikult palju nii-öelda tibusid vastu võtta.
No selleks aastaks on nüüd suured esinemised esinetud, võistlemised võisteldud, treeningud ära treenitud, tuleb väikene jõulupaus, aastavahetuse puhkus ka.
Mõnevõrra tuleb, et enamikel lastel tuleb, aga siis võistlusrühmal algab nüüd tõsisem treeningperiood, et nemad siis ühel nädalal teevad päevas mitu trenni, aga teised saavad juba veidike puhata ja siis uuel aastal uue hooja energiaga.
Nii ja lõpuks nüüd veel, mis selle lõppeva aasta kõige olulisem sündmushetk oli ja mis tuleb järgmise aasta kõige suurem eesmärk?
Ma arvan, et tegelikult sell aastal on olnud meie jaoks tõesti erakordne aasta, et Eesti suurimal harrastusvõimlemisvõistlusel Gymnafest pälvisime esimest korda laureaadi tiitli. See on kindlasti suur tunnustus. Ja järgmisel aastal siis lähme kauni rühiga illu võistlustele osalema juba tõenäoliselt kolme rühmaga ja alustab siis võistlemist ka võistlusrühm. Ja kevadel maikuu lõpus on ka uus siis kevadkontsert Pärlil tulemas spordihoones.
Väga vahva. Aitäh selle intervjuest, ilusat jõuluaega ja palju tublisid toredeid lapsi, häid toetavaid lapsevanemaid ja väga vahvaid kavasid sellistel vahvatel kontsertidel nagu eile oli.
Aitäh teile, ilusat jõuluaega.
Telefonil oli treener Mariana Tõnisson. Vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Pöide Maarja kiriku sihtasutuse juhataja. juhatuse liige Anne Untera. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No me oleme siin ilmselt lugenud ja kuulnud sellest, et Pöide kirikus on lootust järgmisel aastal saada orel ja tulevikus ka uued pingid. No mina tean teid enne kõike kui kunstiteadlast, eks see on ju ka tegelikult üks suur kunst nii suurte kirikusse otsida sisustust ja viia see kirik sellisesse konditsiooni, et sinna näiteks orelit üldse kinnitab sisse panna.
Ja suur tänu küsimuse eest, et ma ise, te nimetate mind kunstiteadlaseks, ma ise loen, et ma olen kunsti ajaloolane ja hinges olen ma muinsuskaitsja. Sellepärast minu jaoks kõik on üks kunst, ka see Pöide Maarja kirik, see on üks imeline tervikkunsti teos peale selle, et ta on sakraalhoone. Ja nüüd, jah, tööd on palju seal veel ees, aga tööd on ka tehtud palju. Iga aasta natukene ikka edasi.
No kuidas te üldse jõudsite nii kaugele, et sinna tuleb orel ja tulevad ka pingid, need on siis annetused orel Soomest ja pingid Rootsist, eks?
Jah, praegu küll niimoodi, aga kuidas need kontaktid tekisid, seda ei saagi päris kindlaks teha, kuna suvel käib väga palju välismaalasi Saaremaal. Ja meil on nüüd ka kontsertid ja need, seal on ka sadu inimesi käinud ja lihtsalt inimesed märkavad ja teevad ettepanekuid ja nüüd see, mis puutub seda uut orelit Pöide kirikusse, suurt viledega orelit, siis see on juba nagu sama hästi kui reaalsus, sellepärast, et meil on tehtud voldikud ja me oleme neid levitanud nüüd juba mingi 50 tükki. Ja see Janakala kirikust maha monteeritud orel, see on juba Eestisse toodud tegelikult. Ja see on orelimeistri huule all, kes peab nüüd selle Pöide jaoks ümber ehitama ja siis tuleb uus prospekt teha ja nii edasi. Ja selle jaoks on ka koht mõeldud kirikuruumis. Ja seda ei maksa nüüd karta, et kirik on külm ja niiskes, kui me mõtleme, kõigis maakirikutes on orelid sees ja küll nad mängivad, kui aegajal hooldust teha. Et järgmise aastanumbri sees me loodame saada siis oreli korda ja siis saab teha oreli kontserte ja loomulikult teenistustel on ka siis hoopis võimsam tunne, kui orel saadab jumala teenistust.
No kogu selle oreli projekti peale on arvestuslikult vaja umbes 18 000 eurot. Kuidas te loodate selle kokku saada? See on ikkagi üsna suur summa.
See on tõesti väga suur summa ja praegu oleme pöördunud ainult eraannetajate poole, nagu levitanud seda teadet. Aga nüüd kui osaliselt juba loet, siis me võime jälle meie armsa kalli kultuurkapitali poole pöörduda. See on meie vastu kena olnud siia maana. Nii Saarema ekspertgrupp kui ka helikunsti sihtkapital. Võibolla sealt saame siis lisa.
Palju teil praegu olemas on juba?
Ma seda ei oska öelda. Seda oskab öelda siis õpetaja või koguduse vanem. Mina ei näe neid koguduse arveid.
No igal juhul detsember jõulukuu ongi selline hea tegemise aeg, et kellel on võimalust, siis miks mitte toetada seda Pöide kiriku orelit?
Oleks tore, oleks väga meeldiv, ja
kui nüüd kõik läheb hästi, siis millal esimene orelikontsert tuleb?
No seda...
Nii, me kadusime vahepeal ära. Aga me katsetame korra veel, äkki me suudame ühenduse taastada. Kui asi puudutab telefone, siis ei või iial teada, mis meid ees ootab. Nii, ühendus on õnnelikult taastatud ja millal me siis võime kontserdile tulla?
See kuupäev ei ole veel kindlaks määratud ja ei ole ka valitud, kes esimesena kontserti annab. Aga võibolla tuleb Saaremaalt organist, võibolla tuleb Tallinnast, see selgub siis.
Nii,
uuel aastal.
Ja siis on ju küsimus ka nüüd nendes pinkides, mis oleks nagu saadaval, aga nende toomine on ju ka jälle omaette teema, et need on kusagil Rootsis hoopis.
Need on Malmöös ja meile pakutakse neid, aga see on nüüd pisut keerulisem asi, kuna kirikud on erinevad ja tekib küsimus, kuidas need sobivad. Ja tahame küll tänuga vastu võtta, aga see pöide Maarja kiriku põland ei ole sellises olukorras, nagu on normaalsetes kirikutes, kus on vaibad maas ja siledad põrandad. Enne tuleb see põrand korda saada, nii et see võtab veel aega. Järgmisel aastal selgub ja läbirääkimised on alles, võib öelda, algusjärgus nende asjadega.
No pöide on suur kirik ja seal on palju töid, seda millal ta ükskord lõplikult korda saab, seda ei julge ju keegi vist ennustada.
Jah, aga ta saab isi, igal aastal midagi on saadud, näiteks sel aastal saime sisevalguse, Funale firma tegi meile sisevalguse ja Saarema vallavalitsus andis toetusteleks. Ja osapani kogudus juurde. Ja siis ma tahaks kindlasti mainida ka seda, et sellel aastal uuendasime kirikutekstiile. Et Meeli Pärtelpoeg on üks pitsi tegija, kes tegi meile väga aruldase valge sellise altarilina. Seal on ju hiigel suur kivialtar ja nüüd on see pidulik lina olemas. Ja muid töid ka tasapisi ikka edasi. Nii et siis järgmine aasta on siis orel ja pingid on nagu põhiline, aga ka elektriprojekt peab jätkuma. Sest paljud inimesed tahavad minna torni võlvide peal selle ja praegu on seal pimes, mis saab ainult taskulampidega käia. Aga teine etapp on niimoodi, et sinna saaks ka valguse.
Nii, lõpuks ma küsiks nüüd teilt kui kunstiajaloolaselt, et mis pöide kiriku puhul on kõige haruldasem asi?
Kunstiajaloolase mõttes ma arvan see mingisugune kohavaim. See paljud tunnetavad, et seal on nagu mingisugune, mõned ütlevad, et see on väega koht, mõned ütlevad, et see need 800 on seal nagu käega katsutavad, et seal on nagu tunda see mingisugune ajastute sõnum on seal tunda ja need ajastud on olnud väga erinevad ja see kirik on nagu palju kannatanud ja väga palju vara on veel maapõues peidus järgmiste põlvkondade avastamiseks. Aga kõik see kokku, see nagu annab jõudu, et sealt nagu raske nagu mingist kivipitsi nagu eraldi esile tõsta, vaid kõik see kokku, see tervik on nagu kuidagi väga eriline.
Aitäh selle intervjuu eest ja kellel on võimalik, siis saate anda oma panuse oreli ennistamise ja paigaldamise tööde jaoks pöide kirikusse. Aitäh!
Ja suured tänud, aitäh kõigile!
Telefonil oli Pöide Maarja kiriku sihtasutuse juhatuse liige Anne Untera. We'll be right back.
Ja nüüd on meil telefonil Helle Susi, tere kena keskpäeva.
Tere kena päeva.
No kui me rääkisime siin just Pöidekiriku rõõmudest ja muredest, siis noh, natukene võib ju tuua mingid paraleeli ka vana Keki uhke peamajaga, mis ju ka oli vahepeal ikka väga hullus seisus ja nüüd tasapisi hakkab noh, peaaegu et tuhast tõusma. Kui nüüd vaatate sellele lõppeval aastale tagasi, kuidas te ise rahul olete kõige sellega, mis seal Keki maja sees ja maja ümber ja maja kallal on toimunud?
Noh, nüüd tegelikult saab meil juba teine aasta ring läbi ja kui vaadata nüüd sellele möödunud aastale nagu tagasi, siis hästi palju tööd on tehtud ja tegelikult algse plaani kohaselt oli plaanis toimetada nagu ainult foyer kallal, siis oleme jõudnud ka bürooruumideni, millest on muidugi eriti suur rõõm, et hetkel on meil juba 8 püsirentniku ja järjest kolivad juurde. Näiteks veebruaris avame Keki majas suure uhke ilusalongi.
Nii.
Et olete kõik väga oodatud jälle uutel põhjustel meile tulema.
No see tähendab seda, et maja on tehtud sooja, tuule ja vihmapidavaks.
Jaa, noh, eks muidugi see tööpõld ole seal hästi lai ja finansid noh, panevad ka väiksid piira siin kiiruse osas, aga see osa majast, mis nagu toimib, on loomulikult tuule, vihma ja vee kindel, et võibolla siis eelmise aasta ühe hästi suure töövõiduna on meil ka akende vahetus koos kõlastatud muinsuskaitsega, läbisime kõik Tallinna komisjonid ja saime edukalt endale sobiva lahenduse, nii et areneme pidevalt ja noh, eks see maja enda suurus ilmselt ka näitab, et tööd on tehtud palju ja tuleb veel väga palju teha.
No ja see, et majas on ikkagi elu sees, et seal toimub väga erinevaid üritusi, no see on ikkagi ka suur saavutus, et te olete suutnud seal sinna meelitada väga erinevaid esinejaid, väga erinevat laadi ürituse ettevõtmisi, et sinna on nagu asja üsna erinevatel inimestel.
No jah, võibolla see ongi see kõige suurem töövõitja õnn, et inimesed on tõesti meid üles leidnud. Ja et selle kahe aasta jooksul on pea juba 100 erinevat üritust toimunud, Ja tõesti väga erineval alal, spordivõistlustest, jälitusõppusteni, drooni, katsetused, noh, rääkimata siis muidugi konverentsidest, kontserditest, firmapidudest, festivalidest, et võibolla tõesti see, et inimesed on meid üles leidnud ja tulevad. Et siin, kui vaadate nüüd juba praegu toimuvatele jõulupidudele, siis peod, mis algselt olid broneeritud 70 inimesele, lähevad järjest nüüd 130 inimesega. Mm-hmm. Et ju siis inimestele meeldib.
See mõni vaba õhtu on veel nüüd detsembris või? On kõik?
Et tegelikult jah, kuna me nagu ise toimetame kõige kallal, siis noh, lihtsalt inimvõimed panevad piirid ja üle kahe peo nädalas me nagu ei suuda võtta. Et tegelikult oleme jah, praegu selle detsembri jooksul nagu välja möödud nii-öelda siis.
Me oleme sellest siin sügise hakul rääkinud ka, et teil on selline tore jazzikonsertide projekt võetud plaani ja ma saan aru, et see on nüüd asi, mida te teete nagu, noh, ka nagu teatud mõttes nagu enda jaoks. Et see on see, mis teile nagu endale meeldib, et see ei ole nüüd nii väga rahateenimise kohta, aga see on see, et mis endale meeldib, siis võiks meeldida teistele ka.
No tegelikult see on jah, võibolla see väike sihuke missioonitunne, et vanuse kasvades nii-öelda hakata ka midagi ühiskonnale tagasi andma, et tuua siia Saaremaale ka meie kõrgkultuuri osa. Et kui me siin vaatame nüüd meie esinejaid, et ka sel laupäeval on meil nüüd järgmine kontsert, esinevad Tuuli ja Teet Velling, Jääre, võib siin öelda Jääre ju instrumentalist ja Jüri Jüdi klubi ja nii edasi, et need ääretult vahva selline sõnaline ja muusikaline kooslus. Edasi on siis veebruaris, aitäh Uno Naisso, Laura Põldvere, Iivi Rausi, jälle tuntud nimed, märtsis Kadri Voorand, Mihkel Mälgand, et noh, nende kohta võib ju lausa öelda maailmakuulsad. Aprillis tuleb praegune Jassiliidu esinaine Kirkekarja oma kvartetiga ja mais siis on meil ka plaan juba tehtud koos Vintage Festivaliga, on siis Anna Erki Pärnoja, ehk siis Dragonite nii-öelda tuntud pillimehed, selline ääretult mitmekesine hingele, vaimule natuke kosutust pakkuv, et siin selle just valgustada võib-olla seda pimedat ja rasket talveaega. Et see on olnud jah selline meie väikene nagu eesmärk ja missioon.
No kuidas see üsna niisugune iseloomuga maja sobib niisugustele kontsertidele?
Noh, eks me nüüd oleme selle lava asukohta nagu seal all fajees hästi, fajeesaalis nagu hästi palju katsetanud ja oleme nüüd leidnud ikkagi, et kõikidele nagu muusikakooslustele kõige paremini on sobinud see kõrge ja suur lahtine osa. Mm-hmm. Koorid ütlevad, et ääretult kerge laulda, kuulevad üksteise häälerühmi. Siin nii mõnigi kooslus, kes on esinenud läbi üle maailma, ütleb, et tundsid ennast laval üli hästi, väga kerge, mõnus. Et noh, loodame. Et praegu see tagasiside põhjal on küll see saal nagu väga-väga sobilik kontsertide jaoks. Ja ühe suure töövõidun on nüüd meil ka endal oma stationaarne lava, helikangaga tagune, nii et noh, ütleme, et ka nende kontsertide ja ürituste läbiviimine läheb meie poolt nagu aina lihtsamaks.
No suur maja ja töödel palju, kui piks see nimekiri oleks jõuluvana kingikotti, mis teil kõige rohkem vaja on?
Ja noh, eks neid tööde nimekiri on tõesti iga päeva naa neli siin ees, et saab plussitada, miinuseid tõmmata ja kriipsitada, et loomulikult meil on hästi palju suuri kõrgeid plaane veel ja väga-väga palju põnevaid järelpärimisi, nii et noh, tegelikult ongi selline soovide nimekiri on kogu aeg ees ja eks me toimetame siis nii nagu finantsid ja aeg ja jõuvarud lubavad.
Aga uuel aastal uued plaanid ja kekimaja järjest rohkem rahvast meelitab, eks?
No ainult suur õnn ja rõõm, kui see niimoodi läheb. Ootame kõiki.
Aitäh ja Jessi kontsert siis juba sel laupäeval.
Juba sel laupäeval. Tere tulemast.
Aitäh teile. Aitäh kutsumast. Telefonil oli Helle Susi. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid. We'll be right back.